Krásnou neděli, milí posluchači, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Zdravím vás u dalších výletů z cyklu z věží a podzemí Pardubického kraje. Dnes vystoupáme do výšek a sestoupáme do hloubek města Ústí nad Orlicí. To, i když nemá nějaký spletitý podzemní labyrint, skrývá ve sklepeních, zvláště ve středu města, zajímavá tajemství. Třeba to, proč se tam nachází desítky studánek, mnohdy až s průzračně čistou vodou. Z orlicko-ústeckých věží je pak nádherný výhled na město i okolí plné malebných kopců, lesů a v tomto ročním období poeticky zasněžené přírody. Do věží a podzemí Ústí nad Orlicí zamíříme hned po písničce. Příjemný poslech. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do Ústí nad Orlicí a půjdeme zde do věží a do podzemí. Taková asi nejvýraznější věž je nezdejším kostelem, před kterým už teď stojím s děkanem Vladislavem Brokešem. Kostel na nebevzetí Panny Marie.
Ano, tento kostel byl postaven v roce 1776 a je to opravdu takový místní skvost a jsme moc rádi, že vás můžeme pozvat tady u nás na věž.
Schodiště je tady při vchodu a můžeme si vybrat, jestli půjdeme vpravo na věž anebo vlevo do kostela. Tak a my teď vcházíme vlevo. Proč jsem sem chtěla jít, je i ten důvod, že tady máte nějaký zázračný obraz.
Ano, máme tady obraz Panny Marie, který zřejmě už byl v původním dřevěném kostelíku. Je to obraz, který zde uctívají mnozí lidé. Mnozí lidé také mají kopie tohoto obrazu ve svých domovech.
Před námi je oltář, oltářní obraz a vpravo je ten nejstarší.
Ano, můžeme říci, že se k tomu také vypráví taková legenda, že roku 1623 tady se vraceli vojáci, kteří kudy procházeli, tudy drancovali, tak měšťané města Ústí se skovali sem do tohoto kostela. Ti vojáci doráželi na ten kostel, dokonce se říká, že stříleli dovnitř a pomohlo až to, že vlastně tento obraz, jak se říká, tak se najednou zjevil nad tímto kostelem a vojáci ustrašení se dali na útěk.
Půjdeme nahoru se podívat tedy na tu věž?
Ano, můžeme vystoupat do věže, kde máme zvonici, ze které je krásný výhled do okolí, ale zároveň tam máme také 5 zvonů, které tady jsou ručně ovládány.
A už to vidím, už jsme tady. A zvony, 3?
My tady vidíme 3 zvony, další 2 zvony nám jsou skrytý. Tady ten největší zvon se jmenuje Václav, prostřední zvon je Maria a ten nejmenší zvon se nazývá Medián.
Odtud vedou ty provazy, takže další 2 zvony.
A další 2 zvony tam jsou Barbora a Jan. Tady vidíte, že ty zvony jsou ruční, nemáme elektrický pohon. A je to vlastně díky tomu, že tady je taková tradice mladých kostelníků, kteří jsou vlastně i hrdí na to, že chodí sem zvonit.
Takhle malý zvon a takový má velký zvuk.
Proto jsem radši vzal ten menší zvon, protože kdybychom použili toho Václava, tak bychom si oba dva museli nasadit sluchátka.
A taky možná bychom se tady mohli rozhlédnout okolo.
Já otevřu tady ty první okenice. Před námi vidíme věž radnice, která musíme říct, že je o něco nižší. Tady ta věž je vysoká zhruba 52 metrů a my jsme to zjistili v roce 2008, když byla vichřice Emma a prakticky se nám nahoře ohnula úplně ta korouhev s tím mariánským znakem, tak jsme tenkrát při těch opravách zjistili, jak vysoká je tady ta věž. A tady odsaď vidíme tu uličku k radnici a potom už před námi je i náměstí a kousíček mariánského sloupu.
Zkusíme se podívat na další stranu a tady vidíme budovu děkanství.
Ano, to je budova děkanství, která má takovou kuriozitu, protože je ještě starší než tenhle ten kostel. Ta byla dostavena v roce 1758 a je veliká, to se možná lidé kolikrát diví, ale musíme si uvědomit, že pan děkan Mosbender, který tady vlastně postavil tu faru a také kostel za pomocí donátoru Lichtensteinu, tak byl člověk, můžeme říct, velice vzdělaný a chtěl tady udělat určité duchovní centrum, takže na té faře Kanceláře je docela velká knihovna a dole všechny ty prostory sloužily také jako hospodářské budovy, takže tam byly i koně. Dřív vlastně takhle ty fary také fungovaly.
Je pravda, že když se na to člověk podívá, který není informovaný, tak by ho mohlo napadnout, že to je i takový jako zámek trochu.
Tak trochu to tak vypadá. Myslím si, že to dvoupatrové podloubí je takové impozantní.
Krásné je tedy opravdu to okolí té věže kostela na Nebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, kde jsme vystoupali ve výletech Českého rozhlasu Pardubice. A pak se stoupáme zase dolů a pak ještě níž do podzemí. Výlety Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí Ústí nad Orlicí nás teď zavedou také do jednoho ze sklepení na náměstí v centru Ústí nad Orlicí a o něm mi více řekne Jarmila Sisrová, která tady žije, žila tady i vaše rodina.
Žila tady už babička, která se sem přivdala na začátku 20. století.
Ale tenhle ten dům je určitě starší.
Sklepy se odhadují, že jsou barokní a určitě byly doloženy už na začátku 17. století.
Teď se vlastně dostáváme do toho sklepení. Je.
Tady jsme asi vůbec na nejnižším podlaží tady toho domu. Syn asi před 2 lety odsud odvezl 2 tuny bince. On tady totiž byl původně uhelný sklep. Tady se nedalo vůbec ani postavit.
No ty prostory ale vypadají opravdu starobyle. Řekla by, že možná to 17. století, že možná i klidně to mohlo být starší.
Mohlo to být starší, ovšem tady asi doklady taky schořely, ale pan Nigrín, kterým byl archivářem, tak v tomto domě dokumentoval, že tady byli určitě lidé, čili nejspíš ten sklep, který byl první na začátku 17. století.
Jak vlastně staré je Ústí? To se do té souvislosti nemůže dát, jako třeba, že by to tady vykopali už dříve.
To si myslím, že je docela odvážná teorie. Totiž 2 historici se tady dohadovali, kde vlastně bylo jádro Ústí, jestli u řeky, nebo tady na ostrohu, takže do toho se pouštět nebudu, nicméně středověké město to bylo.
Takže středověké město a nevíme, jak staré jsou tady tyhle ty sklepy, ale musím říct, že to působí velmi poeticky. Co vlastně bylo tady v tomhletom domě původně? K čemu sloužil podle vás ten sklep?
Kdysi tady byly po celém tom podloubí nebo po celé té frontě byly masné krámy. A určitě tady se dá vysledovat, že někde byla okénka ven, že tady původně, tady z pozice domu možná byla trošku jinačí. Nicméně ten krám tady byl stále, co vím. Babička tady měla s prvním manželem koloniál a pak tady byl tabák. Ovšem tabák se samozřejmě tady v tom sklepení neskladoval, tady by zvlhl.
A co je zajímavé, já jsem tady našla dokonce studánku. Jak to, že to tady je?
Protože tady se stahují prameny, to byste našla, dá se říct, skoro v každém domě, tady po celém tom kopci, ve sklepích a tady máme dokonce 3. Teď jsme u té nejvyšší a pak přepadem šli do dalších a dalších. Tady nakonec je vidět okolo těch stěn, že byla svedená voda právě do té první studánky a pak syn zjistil, že ta ústí pak v dalším sklepě.
To je zajímavé, protože ta voda působí opravdu velmi čistě, že by se dala snad i pít, řekněme.
Já bych to neskoušela, nicméně před 2 lety takhle čistá nebyla. Takhle vypadá opravdu velice čistě a myslím si, že tady začneme pěstovat asi žampiony, tady by na ně mohlo být hezky.
Tady to město tedy stojí na vodě.
Ústí stojí na vodě. Díky tomu máme také dobrou vodu, sice tvrdou, ale dobrou. A v podstatě tady se stahují ty prameny z vrchu všude.
Odkud to vlastně teče tedy?
Jeden z pramínků nějakých by mohl být tamhle ve zdi, dá se říct. A proto asi tady byly i budované ty odtokové kanálky, které ústí do studánky. A druhá věc je, že tamhle je jakési ne, možná staré potrubí, to nevíme, ale to teda není jasné, odkud to vede. Čili tady se sbírají prameny asi z různých částí.
To je zajímavé, že přestože jsme poměrně vysoko, že to náměstí vaše není někde dole, ale na kopci, tak se tady udržuje ta voda.
Co si pamatuju ještě, když jsem dělala v muzeu, tak jedna studentka chtěla zjistit, kam chodila Dobromila Rtigová pro vodu. A ona totiž tady na horní straně náměstí nad Panenkou Marií byla do 20. let, do 30. možná kašna. Čili tady je vidět, že i tam se stahovala voda a tam lidi chodili pro vodu.
Takže město, vlastně místo s krásným rozhledem a zároveň vodu tady máte.
Vodu tady naštěstí máme, tak je to dobré.
Tak to bylo první podzemí v Ústí nad Orlicí, které jsme navštívili v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice a za chvíli vystoupáme zase někam na věž. Další věží nebo spíš věžičkou, kterou navštívíme v rámci dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí Ústí nad Orlicí, bude ta v městské knihovně. A než tam půjdeme, tak bych si ráda s ředitelkou městské knihovny Janou Kalouskovou popovídala o téhleté krásné budově.
Budova se nazývá Pindulka a je to číslo popisné 376 Ústí nad Orlicí. Majitelem původního stavení byl hostinský Jan Pecháček a tato budova sloužila v roce 1810 jako hostinský dům. Protože ale hostinské místnosti nebyly příliš veliké, tak se pro návštěvníky hostince využívaly i prostory kolem této budovy a byla to tedy zahrada a v té zahradě byl pak postaven altán osmihraný a okolo něj byly kamenné sloupky. Ten altán nyní využíváme jako výstavní prostor.
Takže nejdřív to byla hospoda. Co dál vlastně?
To byla hospoda. Potom v roce 1878 koupil tento dům významný ústecký občan, byl to kulturní občan, cukrovarnický odborník a významný technik František Egerle. A v roce 1880 budovu přestavěl a vznikla zde neoklasicistická jednopatrová budova se schodišťovou věží. Z té věže je nádherný výhled na celé město. V současné době jsme věžičku opravili a je otevřena pro nejširší veřejnost a pořádáme tam zase nejrůznější výstavy.
Takže tohle je podoba téhleté budovy z 19. století?
Ano, potom sloužila jako obytná budova na začátku 20. století a teprve od 60. let 20. století zde byla nejdříve budova okresní knihovny a nyní jsme takzvaná městská knihovna s pověřenou funkcí.
Vezmete nás tedy nahoru do té věžičky, půjdeme tam podívat?
Ano, budete se moc podívat na krásný výhled na Ústí nad Orlicí a budete se moc podívat na výstavu, která je věnovaná právě zakladateli té budovy Františku Egerlemu, který do současné podoby přestavil.
A už to vidím, tady jsou krásné kamenné schody.
Stála výstava Františka Egerleho.
Je, ale to působí opravdu velmi poeticky. To je asi to první patro té věžičky, tady tahle ta část, že opravdu připomíná takové ty staré časy, že se dokáže představit, že se dával někdo tady na křesle a četl ty knihy.
Ano, dříve, když jsme se tady stali knihovnou v těch 60. letech, tak tady byly takové skladové prostory a to jsme vlastně teprve teďka asi před 10 lety všechno zrestaurovali a snažili jsme se to uvést do původního stavu. To znamená, vidíte, je tady původní dlažba, jsou tady původní dřevěné schody nahoru na věžičku i dveře, které jsme pouze se snažili trošičku zrestaurovat, ale jsou to původní dveře.
Tak a jsme tady.
Tady je opravená místnůstka ve věžičce, odkud je nádherný výhled. Představte si, že vlastně původně tady nebylo to sídliště panelové, ale byly tam 19. století nízké domky a původní ústecká zástavba, takže ten výhled byl dříve ještě romantičtější, než je v současné době.
Který pohled je nejhezčí z té strany?
Já mám osobně ráda tady ten pohled vlastně do centra města, že se na ně podívat. Tady ještě vidíte původní vlastně chaloupku. Tak to vypadala původní zástavba v tom 19. století a ještě dříve.
Tady z jedné strany máte tu historii a z druhé strany tady máte tu současnost.
Obytné sídliště. Ano, ale knihovna se snaží, aby udržela teda tu původní budovu tak, jak v tom 19. století bylo zamýšlena.
Tak to byla další věžička v Ústí nad Orlicí a my se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vydáme za chvíli zase někam do podzemí. Z věží a podzemí Ústí nad Orlicí jsou dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice a my jsme se teď ocitli v jedné velmi zajímavé chalupě, protože se jedná o chalupu možná nejstarší dochovanou, která tady je v centru města. To mi potvrdí nebo vyvrátí její majitel Petr Trávníček.
Jsme vlastně, když jsme vyzdívali zadní štít, tak na tom se objevil nápis 1755, tak z toho usuzuju, že jako i v pamětech o stavbě kostela to bylo 1770 až 76. Se stavěl kostel, no tak můj nějaký prapředek Blažek, tady bydleli Blažkovi dřív, byl kostelník, pravděpodobně to starší než kostel, no.
Takže starší než kostel, tady tahle ta chalupa. A dokonce přežila to, co ostatní chalupy v tomto místě ne. No. Mám na mysli skupování pozemku pana Hernycha.
V období stavby fabriky Hernychovy, kdy to vykupovali, no a tady to bylo vlastně na tom rohu, tak se nějak nedohodli, no, to tady zůstalo, no.
Takže taková v podstatě rarita, všude kolem už ta nějaká novodobější historie.
Bylo to vlastně nejen za továrníka Hrnicha, protože ta fabrika přišla na buben díky potomkům, že jo, toho fabrikanta, ty to vlastně prohráli na burze, takže ve válečné době to bylo ve státní správně nějak. Že jo. I ty se pokoušeli nějak to vykoupit, protože tady naváželi uhlí, tenhle ten rok by se jim hodil, no ale dopadlo to na tom, že to chtěli asi za lacino nebo nějak šikovně to získat. No.
Ale tak aspoň vám zůstal tady ten krásný starobylý rodinný dům.
No, poslední pokus vlastně byl, to bylo zahrada, tady dozadu je zahrada, a to bylo v 80. asi 5. minulého století. Tak chtěli stavět velkokapacitní jídelnu tady vedle u sousedu, jako tam byla zahrada, že tady byl statek dřív vedle, tak už to bylo i rozhodnutý, že jako na té zahradě, že udělá nějaký zázemí a tak, tak by to ustříhli. No a díky 89. už probíhalo nějaké vyvlastňovací řízení a 89. to bohu díky utnul, takže se to zachránilo takhle.
A díky tomu tady i teď v tuto chvíli jsme a můžeme se podívat možná na památku té nejstarší části, protože to obvykle bývá sklepení.
Tady byl vchod na půdu, tady tudy, jo, tady je posunutá zeď a tak. A tady byl vchod do sklepa a tady v těch místech, tady vlastně je původní tohleto okýnko, to jsem nechtěl vyhodit, tady byly takové nízké dveře, tomu se říkalo kuchyňka, tam se i pek chleba, že jo, tady byl starý komín, ten vysoký s tím piskovcovým cylindrem, že jak bývalý u starých chalup, no a to se představovalo, takže to tady vypadá takhle jinak. Ten sklep je, no.
A to je krása. Já už to cítím, je to voní tím sklepem. Do záklonu a už. Tak, to je krásný sklípek, původní kamenná podlaha, nádherná.
Tady jsou ty opukový bloky, že jo, na podlaze. A tady bývala studánka dřív, to, když továrník stavěl fabriku, tak tam dělali nějaké vrty a tím se poškodila spodní voda, takže ta studánka vyschla. No.
To jsme viděli už v předchozím sklepení, že tady vlastně máte v těch sklepech studánky, no, takže vám tady vyschla.
Tady byli, no. Tady i vedle, tam bydlel pan Fischer, že jo, co bydleli Kuběnkovi, co se zbouralo, je parkoviště teď, tak tam na zahradě měli pumpu a tam teda jako voda byla. Říkali, že tam je bohatě vody, jakože.
Vy tady máte takový krásný teďka sklípek historický pro skladování potravin.
Je. Jinak tady se i skladovaly brambory ještě, když se hospodařilo, že jo, tady byl i chlív a kráva, tak sem tímhle okýnkem se sypaly brambory, no. Tady teda nebylo světlo, to jsme si dodělali, jsem se chodila ještě, já pamatuju, ze svíčkou nebo s nějakou baterkou, že jo, jsem musela.
Tak to je zřejmě nejstarší sklípek v chalupě v centru Ústí nad Orlicí a za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vystoupáme zase někam na nějakou věž. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do věží a do podzemí Ústí nad Orlicí. A dokonce dvě věže mají v překrásné secesní Hernichově vile, kde sídlí Městské muzeum, jak mi řekl ředitel muzea Radim Urbánek.
Florian Hernich byl z rodiny Hernichů, továrníků, kteří se zabývali textilní výrobou, získali takový majetek, aby si mohli dovolit postavit doslova nejhonosnější vilu v dnešním Pardubickém kraji. Byla postavená v letech 1906-1907. V roce 1908 vzniká oficiálně Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, no a v roce 2008 se do této budovy Městské muzeum přestěhovalo. No ale my už jsme ve spodní části dřevěného schodiště, kterým stoupáme do vlastní věže, odkud bude pak velmi pěkný pohled na všechny čtyři strany.
Točíte schodiště dřevěné? My jsme nahoře.
Schodiště, po kterém jsme vystoupali, je zajímavým způsobem vybudované. Ono má uprostřed štenýř, nebo chceme-li sloup, osmiboký a do něj se zapojují jednotlivé stupnice. A na druhé straně se opírají o osm sloupů, které ale nejsou už osmiboké, ale jsou to kruhové netesané sloupy.
Máte tady čtvery dveře, to znamená výhled na čtyři strany.
Protože dveře jsou prosklené, výhledy potom jsou doslova v celých 360 stupních.
Otevřeli jsme dveře. Na jednu stranu výhledu severozápadní vidíme tady věž toho kostela, jak jsem byla, a ten pohled, i když to není daleko, je zase úplně jiný.
Vidíme celkem dvě zajímavé věci. Ta jedna je právě zmíněný kostel a druhá je věž radnice, částečně i budovu radnice. No a kdo má trochu větší představivost, tak si do toho dokáže už doplnit náměstí přibližně čtvercové.
My jsme se teď přesunuli na jihozápadní vyhlídku.
To, co na první pohled zaujme jako dominanta, je nahoře na kopci rozhledna na Andrlově chlumu.
Pro nás, kteří žijeme v té nížině, ty okolní kopce jsou jako neuvěřitelně lákavé. To je pro vás, pro oušťáky, úplně běžná záležitost, nebo ještě se rádi takhle kocháte?
Já pocházím z Pardubic. Tím pádem pro mě to bylo překvapení, když jsme sem přišli, ale je to už více jak 25 let, kdy tu žijeme. Tím pádem už dnes to vnímám jako běžnou věc, ale je velmi příjemné v zimě, v takovémhle období, kdy máme sníh a ten je tady samozřejmě mnohem déle než v Pardubicích. Z dětství si pamatuju, že to bylo maximálně měsíc v roce. Zatímco tady není nic výjimečného, když 3-4 měsíce v roce je sníh. sníh, dá se říct, téměř trvale celou zimu. No a vezmete běžky, ujdete kousíček a už jste někde v místě, kde se můžete projet. Trasy jsou tady parádní.
Mě překvapil ten mráz tady, když jsem vystoupila z vlaku z Pardubic.
Tadle zvlněná krajina začíná v těsně zachocní v Pelinách, v místě, kde, když se vyjíždí z nádraží, tak stával tunel do 50. let. No a právě v místě toho bývalého tunelu se mění klima, a to velmi výrazně. Zatímco v údolí a směrem sem dozadu Ústí nad Orlicí Česká Třebová je vždycky teplota o 2 až 3 stupně nižší, tak směrem odchocně na Pardubice, to jest na Sruby, Dobříkov a dál, tak tam ta teplota zase je minimálně o 2 až 3 stupně Celsia vyšší.
A teď se tedy podíváme do té druhé menší věže. A už jsme tady. I ta cesta sama o sobě byla zajímavá tady přes tu půdu, ale vidím, že něco podobného je tady přímo i nad námi, také zajímavé trámoví.
Je to krásná trucovna, 2,5×2,5 metru. Malý krov, tak jak se dělal na takzvaných sanktusových věžích u sakrálních staveb.
Ta věžička je opravdu malá, má takové jako velké 3 okna. Měla nějakou jako jinou funkci?
Nemyslím si, to, co o tom víme, je to samozřejmě architektonický prvek a svědčilo to o tom, že si majitel může dovolit takovouhle věc udělat, že stálo to samozřejmě řadu peněz na vrch, ale v rámci architektury to měnilo vzhled objektu a docela výrazně.
Takže tahle ta věžička není běžně přístupná.
Celoročně je přístupná velká věž, ale do malé věžičky se dostanou návštěvníci pouze za našeho doprovodu a jenom jednou do roka, konkrétně na muzejní noc, která letos bude 5. června.
Tak to byla věžička a věž Hernichovy vily. A my se za chvíli vypravíme do možná nejtajemnějšího podzemí, které v Ústí nad Orlicí mají. V dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice z Ústí nad Orlicí se stoupáme do podzemí a to podzemí bude stát určitě za to, protože se jedná o sklepení nejstaršího domu v Ústí nad Orlicí. Před ním teď stojíme spolu s kazatelem Jednoty bratrské, Danilem Dostrašilem, protože tady sídlí Jednota bratrská.
Je tady od roku 1502 stoprocentně, ale možná i dříve.
Takže opravdu stará, historicky významná stavba.
Je to na tom vidět, nejenom, že to není tak opravené, jak dneska bývají takové majestátní kostely, ale ona opravdu byla stavěna své pomocí v době, kdy byla Jednota bratrská mimo zákon, díky ochranné ruce některých Pernštejnů z Pardubic tady mohl vzniknout tenhle sbor.
Ono je to asi unikátní i z toho důvodu, že se to tady zachovalo do dnešních dnů a že i stále tady, tedy asi obnoveně sílí Jednota bratrská.
Po Bílé hoře jsme o majetek přišli, ale před více než 100 lety jsme ho mohli koupit zpátky, opravit a dnes je to nejstarší fungující sbor Jednoty bratrské z celého světa. Třeba ten portál, pod kterým stojíme, ten emblem beránka je novější, ten vznikl za první republiky, ale v tom klenáku nad vchodem je takový symbol kalicha, který byl dříve v reliefu, ale katoličtí majitelé ten kalich osekali. Takže pak my jsme ho znovu černě vybarvili, aby bylo zřejmé, že to je opravdu z toho 1553.
Určitě tou nejstarší dochovanou částí je sklepení.
Určitě sklepy se nikdy nerekonstruují a pravděpodobně některé bakterie, které tam pořád přežívají, jsou ještě z doby, kdy v Evropě byly mory a všechny možné nákazy, takže pojďme si to užít.
Takže to bude opravdu velmi zajímavé, možná i následně. Ne, to je samozřejmě legrace, ale těším se dolů do podzemí. Po kamenných schodech stále níž. Tady to není pro vysoké lidi.
Není. Já bych řekl, že dříve lidi nebyli až tak vysocí.
Tak a tady už jsme tady v tom sklepení, které působí možná i jako sklepení nějakého hradu. Mi to trochu připomíná nějaké opravdu historické stavby.
Stavěli to určitě tak, aby ty klenby byly samonosné. Stavěli to z navršených kamenů. Ty kameny třeba v podlaze, ty velký placatý kameny, to všechno musí být původní.
A tady možná v těchto prostorách bylo v minulosti něco velmi vzácného ukryto.
Než bratři odešli po Bílé hoře do vyhnanství, tak tady zazděli jeden z kalichů, který používali a pozdější majitelé při rekonstrukcích ten výklenek našli, kalich objevili a donesli ho do kostela, aby se používal při bohoslužbách v katolické církvi.
A vy jste mi slíbil, že protože ho tady máte, že mi tuhletu vzácnost dokonce ukážete. A proč tady? Protože se sice neví, kde se tehdy ten kalich našel, ale říkáte, že možná je pravděpodobné, že byl tady někde v podzemí.
Třeba tady v tom výklenku, který nikam nevede, si dokážu představit, že byl ukrytý za nějakým kamenem a vrstvou omítky. Ten kalich je zvláštní v tom, že je ze 3 částí, které jsou sešroubované k sobě, ještě předtím, než měli budovu. Tak měli tajné bohoslužby v lese a každý z nich nesl zašitý v plášti kousek toho kalicha, takže nikoho nechytli s kalichem a tam si ho sešroubovali a dělali tajné bohoslužby v lese.
Co to vlastně pro vás znamená?
Je to naše pojítko z minulosti. Kousek odsud sloužil Jan Amos Komenský, předtím zase Jan Augusta, takže ten prošel rukama lidí, o kterých se učíme v dějinách literatury.
Je poměrně těžký.
Je to mosazné, vršek je ze stříbra a pozlacený jenom díky tomu, že ho pak odevzdali katolické církvi, které přišel moc ordinérní, takže si ho pozlatili. Před tou Bílou horou i ta církev měla nějaké úředníky a ty sepisovali inventáře a tenhle kalich je zanesený do inventáře, který byl objeven před necelými 20 lety v Mladé Boleslavi, takže opravdu tento kalich i podle inventáře kolem roku 1618 víme, že sem patří.
Jak se dostal zpátky k vám? Vy jste říkal, že ho používala katolická církev.
No, ale lidi z Jednoty bratrské neustále chodili si dělat sádrové odlitky a fotografie, až nakonec v roce 89, tak nám ho pan děkan přinesl a řekl mi, celý ty staletí víme, že je váš, tak tady ho máte zpátky a co jsme si, to jsme si, buďme zase bratři.
A takto optimisticky končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí Ústí nad Orlicí. Šárka Rusnáková se s vámi loučí a přeje vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice. Pokud byste si pořad chtěli znova poslechnout a podívat se na zajímavé fotografie, máte šanci na našich webových stránkách.